7. Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Republica Moldova a început să-și vaccineze medicii aflați în prima linie a luptei cu pandemia.
Prin acest certificat de vaccinare, exact cum am absolvit Universitatea de Medicină, cu aceleași emoții, cu aceeași mândrie.
Guvernul se pregătește să cumpere cu bani din buget vaccinuri anticovid omologate, anunță premierul interimar.
Ora actuală noi avem omologate AstraZeneca produs în Coreea de Sud, AstraZeneca produs în India, Pfizer-ul și Sputnik V sau Sputnik 5.
S-au împlinit 29 de ani de la izbucnirea războiului transnistrian din 1992. Mai ascultați rubrica de marți consacrată NATO și intitulată astăzi Un dans în trei, dansul alianței cu Erdogan și Putin. La început, ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 1400 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns la 187.847. Din numărul total de cazuri noi, 74 sunt lucrători medicali. Numărul deceselor a ajuns în Moldova la 4.002. Din cele 21.600 de doze de vaccin AstraZeneca contra COVID-19 oferite de România, vor fi imunizate 10.800 de persoane. Aceasta pentru că lotul respectiv conține și prima și a doua doză de vaccin. Vaccinarea anti-COVID-19 a început astăzi în Republica Moldova cu angajații din sănătate, iar în a doua etapă vor fi imunizați angajații ministerelor, ai președinției și al altor instituții publice, dar și jurnaliștii. Vaccinarea este benevolă și gratuită. Premierul interimar Aureliu Ciocoi afirmă că guvernul de la Chișinău a dat start procedurilor de procurare a vaccinului împotriva COVID-19 și va cumpăra acele vaccinuri care sunt omologate la nivel național și pe care le va găsi mai ieftin pe piața internațională. Agenția Medicamentului a omologat vineri 26 februarie vaccinurile occidentale AstraZeneca și Pfizer-BioNTech, autorizate deja de Organizația Mondială a Sănătății, dar și un vaccin rusesc care nu a primit încă certificat de siguranță și eficiență de la OMS, Sputnik V. Acest vaccin a fost însă aprobat de două state europene, Ungaria și Slovacia, ceea ce a permis autorităților moldovene să-l omologheze pentru utilizare în Moldova, fără a încălca legislația și practicile anterioare de înregistrare altor vaccinuri, a precizat pentru Europa Liberă Aureliu Ciocoi. Șeful interimar al cabinetului de miniștri a mai spus că atunci când este vorba de donații, legislația Republicii Moldova admite intrarea în circuit a oricărui vaccin împotriva coronavirusului, înregistrarea internațională și națională fiind obligatorie doar în caz de achiziție. Prin urmare, Sputnik V poate fi primit și prin donație și prin achiziții publice. Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat sancțiuni coordonate împotriva oficialilor ruși din cauza otrăvirii cu un agent neurotoxic și a condamnării la închisoarea liderului opoziției ruse Alexei Navalny, deoarece administrația președintelui Joe Biden urmărește să stabilească un curs foarte diferit al relațiilor cu Moscova, demonstrând totodată un front comun occidental împotriva comportamentului inacceptabil al Kremlinului. Washingtonul a declarat astăzi că sancționează 7 înalți oficiali ruși după o evaluare a serviciilor de informații, care a ajuns la concluzia, cu deplină încredere, că ofițeri din cadrul Serviciului Federal de Securitate din Rusia se află în spatele otrăvirii din luna august a activistului anticorupție. Anunțul a venit după cel al sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană împotriva a 4 înalți oficiali ruși. Statele Unite au declarat că vor publica numele celor 7 persoane mai târziu în cursul acestei seri. Oficialii administrației președintelui Joe Biden au declarat că Washingtonul pune restricții la export pentru 14 entități implicate în producția biologică și chimică, inclusiv 9 entități comerciale din Rusia. Împărtășim opinia Uniunii Europene conform căreia Rusia se îndreaptă spre autoritarism, a adăugat un înalt oficial al administrației Biden. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Petkov, a declarat astăzi că sancțiunile nu își ating obiectivele, iar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Moscova va răspunde cu siguranță la impunerea de noi sancțiuni. Desigur, vom răspunde, nimeni nu a anulat una dintre regulile diplomației, și anume reciprocitatea, a declarat Lavrov într-o conferință de presă la Moscova cu omologul său uzbek. Organizației Națiunilor Unite din domeniul drepturilor omului au solicitat la 1 martie o anchetă internațională cu privire la otrăvirea lui Navalny. Uniunea Europeană a aplicat deja sancțiuni împotriva Rusiei în urma otrăvirii lui Navalny anul trecut. Slovacia a primit primul transport de 200.000 de doze de Sputnik V, al doilea stat membru al Uniunii Europene care a obținut vaccinul coronavirus fabricat în Rusia. Slovacia a avut o creștere importantă a cazurilor de COVID-19 în ultima perioadă de timp. Slovacia este a doua țară după Ungaria care va folosi vaccinul rusesc, chiar dacă el nu este aprobat de Autoritatea de Reglementare a Medicamentelor din Uniunea Europeană. Slovacia cumpără 2 milioane de vaccinul Sputnik V și se așteaptă ca 1 milion de doze să ajungă luna aceasta. Ministrul slovac al sănătății, Marek Krajic, a declarat că utilizarea Sputnik V a fost aprobată la 1 martie, iar vaccinările ar putea începe în câteva săptămâni. În Cehia, premierul de la Praga, Andrei Babiș, a declarat că și țara sa ar putea folosi vaccinul Sputnik V pentru a stăvili cea mai mare rată de infecție pe cap de locuitor din lume.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Republica Moldova a început astăzi să-și vaccineze medicii din prima linie a luptei cu pandemia de COVID-19, virusul care i-a ucis aproape 4.000 de cetățeni, inclusiv 91 de lucrători medicali. Campania de vaccinare a putut începe datorită vaccinurilor donate de România. Vaccinurile promise Chișinăului prin inițiativa COVAX încă mai sunt așteptate. Astăzi, președintele Ghanei a devenit primul om de pe planetă vaccinat împotriva COVID prin această platformă globală COVAX, pe care țările bogate au creat-o pentru a le ajuta pe cele mai sărace. Câte vreme vaccinurile trimise de COVAX încă nu au ajuns la Chișinău, puținele doze de AstraZeneca primite deocamdată de peste Prut sunt împărțite cu grijă, relatează Ala Ceapai.
Jumătate din lotul de peste 21.000 de doze de vaccin donate de România a fost repartizat în dimineața zilei de marți către toate centrele teritoriale de sănătate publică, de unde au ajuns ulterior la centrele de vaccinare din cadrul spitalelor. Peste 750 de lucrători medicali din secțiile de terapie intensivă, reanimare și cele cu profil COVID au fost vaccinați în chiar prima zi a campaniei de imunizare. Startul l-a dat la Chișinău Spitalul Clinic Republican cu medicii de la Departamentul Anestezie și Terapie Intensivă, unitatea care a dus greul din martie anul trecut, tratând pacienți gravi infectați cu COVID-19. Primul a fost vaccinat șeful acestui departament, medicul Alexandru Botizatu, care a trecut și el acum câteva luni prin experiența COVID.
Țin acest certificat de vaccinare exact cum am absolvit Universitatea de Medicină, cu aceleași emoții, cu aceeași mândrie și cu aceleași gânduri bune că în sfârșit este speranță în acest tunel. Antunecos.
A spus Alexandru Botizatu după vaccinare. El a îndemnat cetățenii să nu fie reticenți la imunizare.
Cu adevărat, nu ar trebui să fie reticență la vaccin, vaccinul fiind unul dintre puținele colace de salvare în această pandemie.
Un alt șef de terapie intensivă, Adrian Belăi, de la Spitalul de Urgență din Capitală, a insistat și el după vaccinare că aceasta este singura modalitate de a stopa epidemia și a îndemnat oamenii să nu creadă în miturile și falsurile existente despre vaccinurile anticovid.
Este mult mai bine să te vaccinezi decât să stai și să te chinui într-o unitate de terapie intensivă și după care să lași rudele îndurerate.
La Spitalul Clinic Republican din Bălți, peste 30 de lucrători medicali din prima linie au fost vaccinați. Directorul instituției, Serghei Rotar, spune că spitalul a primit în total 600 de doze de ser, care au fost repartizate tuturor departamentelor. L-am întrebat pe Serghei Rotar dacă, în rândul medicilor, există reticență față de vaccin.
Să vă spunem cinstit, noi toți trăim cu o frică oarecare, dar cei care au trecut prin prima linie, frică au trecut de mult. Prima linie o să vaccineze. Eu cred că încet o să trecem toți, pentru că altă situație noi.
Șeful grupului de coordonare a campaniei de vaccinare, medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția Națională de Sănătate Publică, a precizat că în prima zi de imunizare, cei peste 750 de lucrători medicali nu au raportat reacții adverse. El a mai declarat că dacă Republica Moldova va dispune de doze necesare de vaccin, atunci prima etapă a campaniei, care cuprinde lucrătorii medicali din toate unitățile de sănătate, se va încheia în maxim 2 luni, urmând celelalte 2 etape ale campaniei, începând de la persoanele din grupurile de risc, inclusiv vârstnicii, angajații structurilor de ordine și ai sistemului educațional și terminând cu populația generală. Republica Moldova a început campania de imunizare cu aproape o lună mai târziu decât fusese anunțată inițial și a devenit posibilă grație unui prim lot de peste 21.000 de doze de ser oferit de România. Donația de vaccinuri pe care mi s-au autorizat autoritățile de la Chișinău de pe platforma internațională COVAX încă nu a ajuns în țară, iar terminul de livrare a primului lot de peste 14.000 de doze, actualizat de câteva ori și care expiră miercuri, ar putea fi prelungit din nou. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pentru crearea de imunitate colectivă contra COVID-ului este nevoie să fie imunizate cel puțin 70% din populație. Republica Moldova mizează pe promisiunea platformei COVAX că îi va livra gratis 20% din necesarul de vaccinuri, pe donații ale României, care au și început să vină, pe donații ale Uniunii Europene și ale altor țări. Planul Național de Imunizare mai prevede că tot de la platforma COVAX, Chișinăul va putea cumpăra la prețuri preferențiale încă 30% din necesarul de vaccinuri. Dar acest plan mai prevede și că, în caz de necesitate, Republica Moldova va putea procura adițional doze de vaccin cu bani din bugetul de stat, din fondurile de urgență ale guvernului, din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Aceste posibile achiziții devin deja subiect de negociere politică și de dispută geopolitică. Detalii în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Un comunicat oficial anunța luni seară că președinta socialistă a legislativului, Zinaida Greceanei, a convocat la Parlament întreg guvernul interimar în frunte cu șeful lui, Aureliu Ciocoi, pe tema vaccinării anticovid-19. Greceanei i-ar fi cerut premierului în exercițiu să găsească bani pentru cumpărarea 1 milion de doze, se afirma în comunicat, iar Aureliu Ciocoi ar fi răspuns că executivul va examina de urgență solicitarea și va iniția achiziția din Fondul de Sănătate al Casei de Asigurări Medicale și din cel de rezervă al executivului. Despre 1 milion de doze a vorbit tot luni șeful partidului lui Greceanei, fostul președinte Igor Dodon.
Нам нужно срочно вакцины покупать. У нас правительство исполняющее обязанности.
Noi avem de cumpărat urgent vaccinuri, dar guvernul este interimar, a spus el într-o conferință de presă dedicată crizei politice, în care s-a referit însă și la vaccinul rusesc. Nici comunicatul de la Parlament, ce o citează pe Greceanei, nici Igor Dodon, nu au precizat dacă au avut în vedere anume vaccinul Sputnik V, atunci când au vorbit despre milionul de doze ce trebuie procurate. Aureliu Ciocoi, pe de altă parte, afirmă că în citatul care i s-a atribuit personal în comunicatul legislativului s-a referit la vaccinuri în general, nu în particular la cel rusesc.
Eu am spus că noi depunem eforturi pentru achiziționarea vaccinurilor, fără să specific care anume. Ar fi culmea să, ca un prim-ministru, fie el și în exercițiu, să favorizeze public într-o declarație un anumit vaccin. Deci noi demarăm procedura de achiziție a vaccinurilor, dar aici deja intră în rol regulile pieței. Cine ne va oferi preț mai avantajos din producători, ăla și îl vom achiziționa.
Criticii socialiștilor au găsit însă în aceste întâmplări semne că echipa lui Igor Dodon ar vrea să folosească influența politică pentru a difuza mai ales vaccinul rusesc, chiar dacă încă nerecunoscut internațional, în scopuri de imagine. Ninel Revenco, o responsabilă de prim rang din echipa de experți creată de guvern pentru gestionarea campaniei de imunizare, a părut să respingă tot luni posibilitatea administrării deocamdată a vaccinului rusesc.
Comitetul Național de Experți în Imunizare, la ultima ședință, a primit o decizie de comun că populația va primi vaccinuri sigure și acele care sunt aprobate de către Agenția Europeană a Medicamentului, de FDA, Food Drug and Administration din Statele Unite ale Americii și acele care au fost aprobate în lista de aprobare urgentă a Organizației Mondiale a Sănătății. La moment sunt 3 vaccinuri pe lista de aprobare de urgență a Organizației Mondiale a Sănătății, este Pfizer, Moderna și AstraZeneca. Și ultima informație este că în Statele Unite ale Americii deja a fost aprobat și vaccinul Janssen a firmei Johnson & Johnson.
Într-o dispută anterioară pe tema omologării vaccinului Sputnik V de către Agenția Moldoveană a Medicamentului înainte de o certificare internațională completă, întrebarea era dacă autoritățile medicale de la Chișinău nu s-au contrazis pe ele însele, după ce tot ele au asigurat că vor examina acest vaccin doar după agrearea de către OMS. Aureliu Ciocoi, interimarul din fruntea guvernului, ne-a spus însă că decizia agenției este justificată.
Actele după care, cadrul normativ după care s-a ghidat Agenția Națională a Medicamentului, spune foarte clar, pe teritoriul Republicii Moldova sunt omologate vaccinurile care, 1, sunt acceptate de Organizația Mondială a Sănătății, 2, de Agenția Europeană a Medicamentului, sau vaccinurile care sunt aprobate de cel puțin un stat membru al Uniunii Europene. În cazul Sputnik, avem Ungaria. De ieri, Slovacia. Formal nu există motiv pentru a nu înregistra vaccinul Sputnik V sau Sputnik 5 pe teritoriul Republicii Moldova.
Acuzată de Igor Dodon că ar fi încercat împiedicarea înregistrării moldovene a vaccinului rusesc, președinta Maia Sandu, care anterior a insistat și ea pe nevoia certificării internaționale înainte de admiterea în imunizare, a negat acuzația. După decizia de vinere a agenției, ea a spus doar că înregistrarea sau nu a unui vaccin nu depinde de președinție, ci de instituția specializată. Iar ceea ce își dorește este ca țara să obțină cât mai curând toată cantitatea de vaccinuri de care e nevoie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cine au fost idolii tinerilor din perioada comunistă și cine sunt modelele tinerilor de azi? De ce unii idole propagandei sovietice erau mai pe placul tinerii generații, pe când alții nu aveau niciun farmac? Cum se explică faptul că reprezentanți faimoși ai culturii occidentale au devenit modele pentru tinerii din lagărul comunist, dizlocând idolii oficiali? Și ce fel de mâncare de pește sunt influencerii de azi? Vă invităm la o nouă dezbatere din cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor, Idoli Ciopliți, de la Gagarin la influență. Joi, 4 martie, ora 17. Invitații noștri sunt diplomatul și politologul din România Robert Adam și cunoscutul vlogger din Chișinău Andrei Bolocan, acum stabilit în Canada. Urmăriți dezbaterea pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe pagina Europei Libere de Facebook.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua discutăm între altele despre 29 de ani de la războiul transnistrean început pe 2 martie 1992. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană. Iar astăzi și o invitație la un concurs de replici. Vă întrebăm ce i-ar putea spune Ștefan cel Mare reginei britanice venite la Chișinău pentru a aduce banii confiscați de la Luca Filar.
Politigraf.
Puteți urmări Europa Liberă și la televizor, cu un nou sezon al filmelor documentare Pur și Simplu. Următorul episod este difuzat mâine. Se cheamă Dependența de droguri și conține interviuri cu oameni care au reușit să se vindece.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercure a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
S-au împlinit 29 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru din 1992, care s-a soldat cu aproximativ 1100 de morți de ambele părți și s-a încheiat pe 21 iulie cu un acord de încetare a focului semnat de președinții moldovean și rus de atunci, Mircea Sneagur și Boris Yeltsin. Valentina Ursu a discutat cu un fost combatant de partea Chișinăului, Ion Leuca, astăzi deputat al Partidului Democrat.
De ce a izbucnit acel conflict atunci? Vă este clar astăzi?
Pe parcursul la mai bine de 29 de ani, situația, dacă nu s-a clarificat definitiv, undeva 99% e clară. Consider că acesta nu a fost un conflict armat, nu a fost, cum au spus, cu regret unii miniștri de externe, mai proaspăt numiți a diferitor guverne Republicii Moldova, război civil, fiindcă nu poți face război civil cu tancuri și cu blindate. Război civil se face cu măturile, cu furcile, cu topoarele. Noi care am fost la Nistru am văzut clar că a fost un război în tot înțelesul cuvântului și ceea ce a avut un lucru bun pentru noi și pentru Republica Moldova, că el n-a durat mult așa cum în țara vecină, deja 5 sau 6 ani.
Război și totuși vărsare de sânge a fost, 29.000 de persoane au participat ca să-și apere integritatea și independența statului.
30.000 de persoane au participat, avem în jurul la 350-400 de morți, avem peste 50 de persoane dispărute fără urmă și trebuie să spunem franc că acesta a fost un război ruso-moldovenesc, de atâta că nu noi am început războiul. Provocarea a venit din partea Federației Ruse prin regimul separatist de la Tiraspol și prin primele ciocniri care au avut încă 1991 la Comisariatul de Poliție din Dubăsari, când au fost primele victime.
De ce atât de greu se găsește un compromis pentru a se identifica o soluție durabilă?
Probabil de atât că nu au fost rezolvate acele trei probleme care prin jertfa camarazilor mei de arme și prin intenția autorităților de atunci a conducerii de vârf a Republicii să fie rezolvate. Independența, integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Niciuna din aceste probleme nu este rezolvată timp de 30 de ani. Noi, cu părere de rău, nu putem să spunem că Republica Moldova este un stat independent, având o armată de ocupație a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, care trebuie să fie retrasă necondiționat după hotărârea summitului OSCE din 1999 de la Istanbul. În iunie, dacă nu mă înșală, memoria 2018, prim-ministrul de atunci, Pavel Filip, de la tribuna Organizației Națiilor Unite, cu votul a peste 68 de țări membre și doar 15 împotrivă, a reiterat încă o dată doleanța necondiționată a statului Republica Moldova ca armata rusă să părăsească necondiționat teritoriul legitim recunoscut de comunitatea mondială a Republicii Moldova.
S-a zis că și puterile în stat ar fi trebuit să vadă cum trebuie rezolvată problema transnistreană, pentru că deseori instituția prezidențială avea o opinie, instituția legislativă altă opinie, executivă cu totul altă opinie.
De acord cu dumneavoastră și eu consider că poate la 12 ceasă memoria camarazilor mei de arme care nu s-au întors din acest război, toate forțele politice, toate ramurile puterii trebuie să găsească un consens larg în dezlegarea acestei probleme, fiindcă Transnistria pentru Republica Moldova este cum ar fi un petroi legat de picioarele acestui stat care îl trage la fund și nu-i dă voie să se dezvolte prosper.
Deputatul moldovean Ion Leuca, veteran al războiului de pe Nistru, intervievat de Valentina Ursu. În stânga Nistrului, liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a depus flori astăzi la un complex memorial din Dubăsari, în amintirea celor care au căzut în lupte de partea transnistriană și a acuzat naționaliști moldoveni de crime pentru care nu și-ar fi asumat responsabilitatea după aproape 30 de ani. Oficiali de la Chișinău au comemorat Ziua Memoriei și Recunoștinței prin depuneri de flori la memorialul Mama Îndurerată din capitale. Președinta Maia Sandu a adus un omagiu combatanților moldoveni care și-au pierdut viața, veteranilor și familiilor acestora. În memoria celor care și-au dat viața apărându-și țara, avem datoria să nu cedăm în fața hoților, a mai spus Sandu într-o aluzie la agenda sa politică de astăzi.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Venerabilul săptămânal britanic The Economist, care printre altele e cunoscut pentru interviul în care Macron a spus că NATO se află în moarte cerebrală, crede că a identificat momentul în care Recep Tayyip Erdogan a decis că nu se mai poate baza pe sprijinul aliaților săi din NATO și s-a întors spre Putin. The Economist crede că acel moment este vara anului 2016, când Erdogan a scăpat nevătămat din eșuatul puci militar, care a făcut circa 270 de victime, iar Putin l-a sunat imediat ca să-l consoleze și să-l încurajeze și să arate public că se solidarizează cu el. Occidentalii, în schimb, liderii din NATO, organizația militară din care Turcia face parte de 7 decenii, au tăcut inițial, au așteptat rezultatul puciului și au sunat abia după ce a devenit clar că Erdogan a scăpat și nu va fi răsturnat și înlocuit. Deși Turcia și Rusia sunt inamici istorici și au fost întotdeauna în tabere adverse, încă de pe vremea defunctelor imperii, calculul lui Putin a funcționat. De îndată Erdogan a călătorit la Moscova, unde a semnat un contract pentru o conductă de gaz între cele două țări. Sigur, mii de oameni au putut vedea pe YouTube imaginile în care Erdogan e umilit de Putin, făcut să aștepte lungi minute în anticamera biroului său din Kremlin. Rămâne însă faptul că din 2016 încoace, Erdogan a fost șeful de stat străin care a avut cele mai multe întâlniri față în față cu Putin. Deși aici The Economist în mod sigur se înșeală, cred că titlul mondial i-ar reveni lui Igor Dodon, care în anii 2017-2019, când am încetat să mai calculez, s-a întâlnit cu Putin de mai bine de 10 ori. Apropierea ostentativă a Turciei lui Erdogan de Rusia lui Putin e cu atât mai stranie, cu cât pe lângă apartenența sa la NATO, Turcia e încă un candidat pentru a intra în Uniunea Europeană. Până și felul în care Erdogan și Putin s-au înțeles în jurul recentului conflict din Karabakh arată că înțelegerea lor funcționează. Putin, care sprijină Armenia creștină pe care a reușit să o îndepărteze de Uniunea Europeană, nu a protestat atunci când Erdogan i-a ajutat pe azeri cu armament NATO. La rândul său, Erdogan a acceptat ca trupe rusești să se interpună de acum înainte pentru ca armenilor să le rămână un coridor, o șosea, de fapt, spre Karabakh. Avem acolo una din cele mai mari modificări geopolitice ale configurației de după căderea comunismului și prăbușirea Uniunii Sovietice în urmă cu 3 decenii încoace. Înainte de căderea comunismului, în timpul războiului rece, Uniunea Sovietică și Turcia erau pur și simplu opuse prin definiție. Turcia era membru în NATO. Acum Turcia este tot în NATO, dar cumpără rachete S-400 de la Rusia, pe care le lasă de înțeles că ar fi gata să le folosească împotriva Greciei, membră tot în NATO. Dacă Putin ar fi dorit să slăbească NATO din interior, iată că nu s-ar fi comportat altfel. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Serviciul de informație și securitate se adresează sistematic cu demersuri către Consiliul pentru prevenire și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. În ultimul an, Consiliul a emis 4 avize la solicitările SIS. Ultimul dintre acestea a vizat un live al newsmaker de la un protest în care unul dintre protestatari a adresat cuvinte răutăcioase la adresa vorbitorilor de limba rusă. Newsmaker relatează cu ce fel de cereri s-a mai adresat SIS către Consiliul și de ce SIS are nevoie de toate acestea. Confruntarea dintre președinta Maia Sandu și Parlament nu este primul conflict dintre ramurile puterii pe care le-a văzut Moldova. Într-o anumită măsură și președinții Petru Lucinski, Nicolae Timofti și Igor Dodon s-au aflat în confruntare cu Parlamentul. Newsmaker a decis să actualizeze istoriile acestor crize politice și să discute cu experții de ce acestea au devenit posibile și cum ar putea Moldova să depășească această situație.
Cu temele portalului newsmaker.md, prezentate de Galina Vasileva, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.